14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя разглядала ў якасці доказаў фатаграфіі з інтэрнэт-сайтаў і відэастужкі. Суд не дае слова сведкам з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слухання ў Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчэнка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы альбо ля будынку Менгарвыканкаму. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Тэма сённяшняй перадачы. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцяў. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль Еўропа, пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яй не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі законваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У еўрапейскіх краінах прастытуцыя спрадвеку не забаранялася, а прастытуткі ўжо ў 18 стагоддзі браліся на ўлік і пад нагляд паліцыі. Каралася толькі зводніцтва.
А з якога часу увогуле вядома пра прастытуцыю?
Ёсць меркаванне, што прастытуцыя ўзнікла разам з вынаходніцтвам грошай. У старажытных правіцеляў, рабаўладальнікаў, прыгоннікаў не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняцтва Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у вялікакняжаскім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі бралі ўдзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, Часом магістрати налажували облави на проституток, били їх бізунами, посилали на громадські праці, але законом проституція не заборонялася. Недоступні пригажуні часом обвіщалися ведьмарками, але їх не палили на вогнищі, як на Заході.
Сьогодні, коли знов дискутується питання карати чи легалізовувати проституток, подається цікавим досвід початку 20-го століття. Як наладжувався нагляд за проституцією в Білорусі у пару її знаходження у царській Росії?
Урад Росії випрацьовував тільки правила нагляду за проституцією, а саму справу складав на городську поліцію і городське самокерування. За здачу квартир проституткам без дозволу поліції накладувався штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Открыто займаліся своїм рамяством і проститутки-одиночки, які стояли на уліку і мали санітарну книжку. Більшість ж гандляров жаночим тілом чи сутенерів і проституток-одиночок працювала потаємно.
Ад якого часу городські улади Менску починають контролювати проституцію?
Активний діл города Менска у нагляді за проституцією зв'язаний з обранням на посаду городського глави графа Карла Чапського. У 1891 році Менська городська дума прийняла обов'язкову постанову об санітарному нагляді за проституцією. У тим же році вона створила при управі городський санітарний комітет, діяльність якого звелася до нагляду за проститутками. У 1898 році при санітарному комітеті була відкрита городська лікарня для проституток на 27 місць.
Які потребування існували до господарів домов розпусти?
Городське керівництво потребувало, щоб вікна публічних домів були щільно завішені фіранками, а на ніч закривалися ставнями. Борделі повинні були зачинятися у неділю, на святки і у дні посту. Але на самій справі вони працювали без вихідних. Публічні доми мали певні прикмети. Часті за все над уваходом запалювалися червоні ліхтарі. Звичайно, це були драўляні одноповерхові будинки з 4-10 покоями, які займали 3-9 проституток. Господарами публічних домов, як правило, були жанчини.
А де знаходилися публічні доми Менску? Чи існував некий специфічний район червоних ліхтарів?
Вони існували у певному районі і на ускраїні города. Раней у скрайної лічилася місцевість під назвою Нова будовля і Ляховка. Вулиця, якою облюбовали господині публічних домов, отримала недвусенсовну назву Весёлая. Публічні доми тиснулися до солдатських казармах, у кошарах і для веселого моста Просвіслач. До речі, Ляховська вулиця не була переименована у 899 році у Пушкінську тільки з-за того, що на ній так само знаходилися доми розпусти. Тепер це приречний район вулиць Кірова і Червоноармійський. У 1901 році у сувязі з заселенням Ляховки заможними граджанами християнських віровизнанів публічні доми були перенесені у район поміж Замчищем, Татарськими городами і вулиці Новочервоної. Тепер це район Палаца спорту, готеля Юбілейний і вулиці Максима Танка. Назва вулиці Новочервоної, відать, зв'язувалася з новими жихарами під червоними ліхтарами. Місцевість була низінною, на вулицях і літом не пересихав бруд, але охотників до веселих пригод гэта не спиняло. Побач з новим районом заселення на правому березі Свіслачі, каля Малої Татарської вулиці, стояли солдатські казарми. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворала Мінськ у город розпусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах. Якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей і капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися Кустов'я, Губернський сад, Олександрівський сквер, тепер центральний, і закинутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнічыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі.
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе «Шайтану», масажыстак. Распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Менск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе ў Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыі зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ», цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў» браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце другую частку перадачы «Салодкае жыццё менскіх прастытутак».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.